bir player adı atık radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2024 yılın 18. oktyabrı, Hepten'in anı günü. Şuğunki programımızda Halitsa internette kömük soruyan naçarları izirleyar. Uvanın soğumağı bilen yıladış ulğumunda nesazlıklar çıkıyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın prezidenti Joe Biden 18 oktyabrda Berlin'de Germaniyanın, Fransiyanın ve Britaniyanın liderleri bilen duşuşýar. Mundan bir gün öň prezident Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň Ukrainada 31 aý bäri alyp barýan urşuna soň berjekdigini aýdan çäherlerini, Ýewropa Birleşiginiň liderlerini we NATO-nyň ýokary derejeli resmiýetlerini hödürledi. Bu ağırlıkta 18 oktyabrda İrden Russiya-Ukrayna garşy özüniň iň gerimli dron hüjümlerini birini amala aşyrdy diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko habar berdi. Ol hüjümde bolan ýitgiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň harby howa güýçleri Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 sanysyny urup düşürendigini habar berdiler. 18 oktyabrda İran tarapından goldanylan Hizballah jeňçi topary özüniň Israila garşy töwüsünde täze we dartgyny tapgara başlaýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda İran Hamas toparynyň lideri Yahya Sinwarın ölümünden soň garşy duruş ruhunyň berkejekdigini aýtdy. Amerika we Ýewropa bileleşigi Hamasy terrorçy gurumy hökümünde ikrar edýärler. Sinwar geçen ýylyň 7-nji oktýabrynda Hamasyň Israila garşy amala aşyran adam pidaly hüjüminiň arkasynda durupdy. Bu hüjüm Gazadaky ursy tutuşdyrdy. Sinwar 17-nji oktýabrda Gazada Israiliň etgerleri tarapyndan öldürildi. İran onuň ölümünden soň özüniň himayetiniň gowşamajakdygyny ýaňdytdy. Garşy duruş ruhy berkär dip İranyň BMG-daky missiýasy Sinwarın ölümünden soň aýtdy. Amerika tarapından terrorçı kurumu hükümünden ikrar edilen Hizballah hem hayvatlı çıkışları etdi. Duşenbe'nin Suudi Tacikistan hükümetinin yeti tanqiçisi bolan oppozisiya toparının liderini ve onun yeni bir ağzasını ekstremizmde günahli tapıp uzak mökletleyin türme tutukluğuna hükmetti. Topar 24 kurumasının lideri Suhrop Zafar 30 yıl tutukluğu, Nasimjon Sharifov hem 20 yıl türme hükmedildi. Bu varadaki kaziyet kararları bir hepte mundan ozol çıkarıldı deyip 17. oktyabrda azatlığın çeşmeleri mälim etdi. Topar 24 telekeçi Umar Ali Kuvadov tarapından esaslandırılıpdı. 2015 yılda Türkiye'de onun canını kast edildi. Topar Tacik hükümetini yeti tanqitleyar ve demokratik özgörtmelerin, reformaların tarapında çıkış edyar. Tacik emeldarları onu ekstremist deyip ikrar ettiler. Emma Zafar ve Topar'ın beylikli ağzaları terör işlerine katışıklarının yokluğunu aydıp, öz alparyan işlerinin dine parahçılıklıdığını nıktayarlar. Kaziyet dinlensiğinin devamında Zafar ve Sharifov sonkı söz çıkışlarında hiç gili ökünç beyan etmediler. Mundan başqa da hiç kime ziyan yetirmendiklerini ve öz halkını dönüklük etmendiklerini aydılar. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Russiýanyň raýaty Stanislav Cherkezowa onuň gazak dili barada eden tetwiri üçin jerime salyndy. 16-njy oktýabrda Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň başlygy Adliyet Barmenkulow geçen dinç günlerinin dowamında ýüze çykan hadise bilen iltisikli düzgün nizam temizliginiň iglan edilendigini aýtdy. Sol wakada Cherkezow jurnalistiň gazak dilinde beren soragyny Degisme ähenginde gazakçany fransuz diline meňzetdi. Bu jemgyýetde nägililiklerin döremegine sebäp boldy. Cherkezowa 738.400 teňge, ýagny 1500 dollar möçberinde pul jerimesi salyndy. Cherkezowyň degismesiniň soraga beren habarçynyň üstündäki fransuz futbol toparyna degisli futbol kuty bilen bagly bolandygy aýdylyp, Täälimçiniň arkasyny tutmak finansçylaryna garamazdan tanqidçiler bu belligiň yerliksiz bolandygyny nyktadylar. Cherkezowyň ozorky bellikleri hem Gazagystanda yerli dil bilen bagly dartgyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy.